Kur zeme mājo?
Saknēs un stāstos.
Jā, tikko dzirdējām Ventspils aktualitātes, bet pirms ķeramies pie saldus aktualitātēm, jo pie manis ciemos ir Ilze no Saldus jauniešu centra, vēl atgādināšu par to, ka jums katram ir iespēja laimēt ielūgumus uz mīlas rock balādēm. Koncerts, kas 15. Februārī norisināsies Liepājā, un lai iegūtu šos ielūgumus, ir pavisam vienkārši jāatbild uz jautājumu, ko tu vēlētos saņemt Valentīndienā? Nu, nav nevienas pareizās atbildes. Visas atbildes, ko saņemšu, piedalīsies izlozē par šiem ielūgumiem. Tā kā noteikti neturi savus veci zem pūra, raksta vai no Twitterī, vai sūti SMS uz studiju 28626464, tālrunis tai. Bet turpinot sarunu ar Ilzi, jautāšu tev par jauniešiem, brīvprātīgajiem jauniešiem. Saki, lūdzu, vai mums kā latviešu jauniešiem arī ir iespēja kur vispār doties un kļūt par brīvprātīgajiem.
Mm-hmm, tieši tā, pēcībā šī iespēja ir ikvienam jaunietim Eiropā un arī Latvijas jauniešiem. Tātad, ja tev ir 18, no 18 līdz 30 gadiem, tad droši var arī doties uz kādu citu valstu, veikt brīvprātīgo darbu, sākot no divām nedēļām, kas ir tāda grupa brīvprātīgā darba projekta līdz pat gadam. Un tā ir programma Erasmus Plus, un lieta tāda gan, ka tu var dodēt tikai vienreiz dzīvē, tāpēc varbūt vajag izdomāt pavisam kārtīgi, uz kurien tu gribi braukt un ko tu gribi darīt.
Vienreiz dzīvē, un tā arī noteikti ir vienreizēja iespēja. Pati tu esi bijusi kādreiz kaut kur ārzemēs? Un...
Tieši tā, un arī es pati biju Eiropas brīvprātīgajā darbā Rumānijā pirms kādiem diviem gadiem sanāk, nu jau, jā, un tad nu, tāda pieredze jau arī tu iegūsti tikai... esot projām un nodzīvojot to gadu citur mācoties.
Jā, nu tad arī tur var nu, vieglāk veikt savu darbu jauniešu centrā, konsultējot pārējos jauniešus par šīm iespējām, jo tu zini, ar ko tas saistās un zini, kā tas var būt, vai ne? Jā,
nu tieši tā, tas ir tas, ko es arī mēģinu, es mēģinu palīdzēt arī atrast projektu un mēģinu iemācīt to, ka nav jābaidās no tā, ka varbūt arī nesanāk atrast uzreiz projektu, vienalga ir jāturpina un jāmeklē. Un tāpat arī, ja tu dodies projām, tad vajag izvērtēt, kāpēc tu gribi braukt, un tad mēģināt arī piepildīt projektu laikā tās lietas, ko tu pats gribēji iemācīties. Jā. Nebaidīties.
Tāds iespējas noteikti ir, jā. Patiesībā runājot par mums te pat mājās policējiem, Saldus jaunatnes un atpūtas un iniciatīvas centrs skan ļoti, ļoti gari, bet patiesībā vienā vārdā šķūnis. Tā ir vieta, kur satiekās jaunieši. Cik lūdzu, cik jaunieši vidēji apmeklē šķūni? Kas ir tā jūsu mērķa auditorija?
Mm-hmm, vidēji dienā tie būtu ap 40 jauniešiem plus minus. Tas ir kā kur dienu. Ja notiek pasākumi, tad, protams, ir vairāk jaunieši. Un mūsu mērķgrupa ir... Jebkurš Saldus novada jaunietis vecumā no 13 līdz 30, bet nu, mums nāk arī bērni, protams.
Tas ir zem 13, jā?
Jā, tādi maziņie. Bet nu, viņi jau arī kādreiz izaugs par jauniešiem,
nu,
tad mēs viņus nedzinām ārā.
Nu, neapšaubāmi, protams. Un saki, lūdzu, kur var uzzināt kaut kādu sīkāku informāciju, piemēram, ja es gribu uzzināt par to, es tagad pati neatceros, kurā gan portālā es iegavu informāciju par šo te brīvprātīgo jauniešu viesošanu no Saldu, bet kur var uzzināt kaut kādu vairāk informāciju par to jūsu darbību?
Tieši pateikšu tā, ka par brīvprātīgo darbu visiem jauniešiem, kurus interesē, vajag iet portālā, programmā, jaunatni darbībā.gov, bet par mums, par šķūni, var uzzināt gan draugos, gan Twitterī, gan Facebookā, un kā arī mājaslapā saldusjauniešiem.lv.
No lieliski!
Jā.
Milzīgs prieks, Ilze, ka tu to dari, jo tu pat arī esi jaunietis, saprot, vai ne?
Vēl jā.
Nu, liels, jā. Tagad izskatās, ka mēs visi varam būt ilgāk jaunieši, jo, man liekas, kādu laiku atpakaļ jaunieti skaitījās mazākā vecumā. Man liekas,
Latvijā skaitās līdz 25 jaunieši, bet Eiropā līdz 30.
Nu, super, paldies Eiropai, ka mēs ilgāk varam būt jauni.
Tieši tā.
Un paldies, Ilze, arī tev par to, ka tu šodien atnāci un pastāstīji par to, kā tad jums sokās. Es ļoti ceru, ka daudzi saldinieki izmantos iespēju šos brīvprātīgos jauniešus uzaicināt pie sevis ciemos, un ja gadījumā jums tagad ir radusies interese, bet jūs īsti nezināt, ko brīvprātīgie jaunieši pie jums varētu iezākt, ar Ilze ar tevi var konsultēties par to,
droši
vai ne?
Var rakstīt man e-pastu un es atbildu parasti.
Parasti atbildu. Lieliski paldies, Ilze, ka atnāci un noteikti sveicieni visiem šķūnī.
Visiem šķūnī un saldu.
Jā. Atā. Līdz nākamajai reizei. Atā!